Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, dragi prieteni! În această ocazie, la emisiunea Repere, vă propunem să discutăm despre un conflict între frați. Discutăm despre istoria lui Iosif. Nu-i așa? Pe cine nu impresionează istoria lui Iosif? Aproape de fiecare dată când citim aceste pasaje din Scriptură cu referire directă la istoria lui Iosif, nu se poate să nu plângem. În ocazia de față o să discutăm împreună cu pastorul Eugen Chirileanu, director de educație în cadrul Conferinței Moldova. Domnule pastor, bun venit!
Bun găsit!
Haideți să discutăm în ocazia aceasta despre istoria lui Iosif. Face parte dintr-o familie numeroasă, o familie poligamă, putem discuta și despre lucrurile acestea și apoi să creăm un contrast între exemplele de viață pe care Iosif le-a avut la data aceea, modelul de educație pe care l-a primit și ce se întâmplă în zilele noastre. Ce înseamnă pentru noastră sau ce înseamnă experiența lui Iosif ori de câte ori citiți în Sfânta Scriptură?
E într-adevăr o capodoperă literară considerată de mine istoria lui Iosif, pentru că chiar de când eram mic și citeam, eram impresionat de această povestire atât de palpitantă și a fost cea care chiar mi-a dat un impuls, o motivație de a studia mai mult Biblia. Așa cum de fiecare dată când ești mic, începi Biblia și nu poți să o duci până la capăt, am avut șansa, privilegiul să o iau de la Geneza de mai multe ori și când citeam eram impresionat chiar până la lacrimi, așa cum a spus și dumneavoastră mai devreme. M-a impresionat în mod deosebit acele pasaje care arătau întâlnirea după ani de zile între niște frați care s-au despărțit, s-au certat, sau întâlnirea lui Iacov cu tatăl lui sau lui Iosif cu tatăl lui după aceea. Mm-hmm. Seamănă cumva istoria lui Iosif cu istoria familiei mele de proveniență, în sensul că noi suntem acasă cinci frați și o soră. Dacă ar fi să mai completăm cu câțiva copii ca să fie până la 12 sau 13 câte era în familia lui
Iacob,
suntem la jumătate și avem sora deja, urma să mai fie încă 5 frați și se asemănă din acest punct de vedere. Și sigur că atunci când am citit istoria lui Iosif de mai multe ori, încercam să privesc și prin prisma familiei mele.
Uh-huh. Un lucru interesant. Le spun radioascultătorilor noștri și telespectatorilor că pot să intre în direct cu noi la următorul număr de telefon 0314 378 379, repet. Dragi prieteni, dacă doriți să adresați întrebări pastorului Eugen Chirileanu, puteți o faceți la următorul număr de telefon 0314 378 379. Plecăm de la următoarea chestiune. Iacov, evident, a primit o educație în familia tatălui său și mă refer aici la Isaac. Isaac primește o educație deosebită în familia tatălui său și mă refer la Avram. Sunt câteva intervenții ale lui Dumnezeu în familia aceasta, cel puțin atunci când îl cheamă pe Avram: ești din țara ta, din rudenea ta, din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu oferă câteva binecuvântări: voi face din tine o neam mare, te voi binecuvânta, voi face un nume mare, vei fi o binecuvântare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Este reiterat, repetat această făgăduință, cum că familia lui Avram urma să devină o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Vă aduceți foarte bine aminte că Dumnezeu repetă această făgăduință și fiului său, Isaac. Deci Avram primește această făgăduință, Isaac, da, dacă vreți, primește repetarea acestei făgăduințe și Iacov la fel, primește această repetare a făgăduinței, paradoxal, chiar atunci când nu merita, după ce l-a înșelat pe tatăl său. Da, într-adevăr, eu sunt Esau, cunoașteți foarte bine istoria, fuge către Laban, în pustia Paran îl prinde noaptea, doarme la momentul acela pe o piatră și atunci vine Domnul, coboară o scară, vine îngerii, discută cu el și Domnul îi spune: și uite-te, îți voi purta de grijă și mai mult decât atât, ce i-am promis lui Avram, ce i-am promis lui Isaac, tatălui tău, bunicului tău, ce le-am promis lor, îți promis și ție, din tine, din familia ta, va veni fiul meu și se va naște. Ca o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Pe semne că această familie trebuia să fie un model, un exemplu pentru toate națiunile Pământului, națiuni care erau păgâne la data aceea, da? Deci familia lui Avram, familia lui Isaac, familia lui Iacov. Acum ne ocupăm de familia lui Iacov în casa căruia a crescut și Iosif, că despre el este vorba până la urmă, el este protagonistul, dacă vreți, personajul principal, care face subiectul discuției noastre. Întrebarea este în felul următor. Ce model educațional primește Iosif în familia tatălui său?
Iacov a intenționat să dea o educație bazată pe revelație familiei lui. Cred că a reușit în mare parte, însă societatea de atunci s-a spus și ea oarecum cuvântul. În orice caz, Iacov a preluat valorile pe care le avea Avram și Isaac, părinții lui, respectiv bunicul lui, și și-a bazat în mod special educația pentru copii pe învățătura, deși Biblia nu era atunci, pe învățătura primită de la Dumnezeu în mod direct, anticipând legea care avea să fie oferită în mod scriptic la Sinai, Iacov a preluat cele 10 porunci care vorbesc în prima parte despre relația cu Dumnezeu, despre ascultarea de Dumnezeu, iar în partea a doua despre relația cu semenii. Chiar dacă pe de o parte Dumnezeu le spunea să nu aveți legături cu cananiți, în sensul că să nu vă căsătoriți cu ei, să nu aveți legături de, nu știu, de afaceri, de exemplu, prea strânse, pentru că ei pot să fie un pericol pentru voi, totuși ei promovau respectul față de ceilalți, grija pentru ceilalți. Au învățat dependența de Dumnezeu copiii în familia lui Iacov, deși nu au trăit în totalitate după aceste principii care au fost învățate de tatăl lor, de Iacov, copiii lui. Altruismul, legea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți era la loc de cinste în familia lor. De asemenea, putem să vorbim despre faptul că cel mai important element în educația primită era formarea caracterului. Că a fi este mult mai important decât a face ceva sau a avea, sau avea ceva. Și, pe ansamblu, educația primită de copiii lui Iacov a fost una bazată pe revelație, pe ceea ce Dumnezeu a spus.
Interesant. O să discutăm imediat cât de benefică a fost această educație pe care a primit-o fiul lui Iacov și ce roade a dat mai târziu, dar la timpul potrivit. V-aș ruga dacă se poate să creăm și contrastul între educația pe care o primește Iosif în familia tatălui său și educația cananiților. Cananiții aveau aceeași tip de educație bazată pe revelația biblică, aveau principiul dragostei dezinteresate sau aveau un alt tip de educație?
Nu, nici de cum nu aveau în atenție altruismul, de exemplu. Era o societate, cananiții în general, erau o societate foarte decăzută, mergea pe linia imoralității, a decadenței. În contextul acela aveau și ei un fel de închinare, erau politeiști, deci aveau mai mulți zei pe care aveau în atenție. Zeii erau doar în mintea lor, pentru că nu există în realitate decât Dumnezeul adevărat. Și pentru fiecare domeniu al vieții aproape exista câte un zeu. Am citit, de exemplu, că aveau chiar și un zeu al muștelor. Și la acesta apelau atunci când era vreo plagă, vreo invazie de insecte și atunci apelau la acest zeu ca să-i scape de chestiunea aceasta. În ce privește închinarea lor, aveau niște ritualuri, ei promovau foarte mult fertilitatea, era un cult al fertilității și de fiecare dată când mergeau în temple lor să se închine, temple care erau peste tot, pe dealuri, prin văi, atunci aveau loc tot felul de acte imorale acolo la închinare, închinarea era însoțită de acte imorale, tot felul de orgii, chiar au ajuns până acolo încât și copiii erau sacrificați pe altarele lor. Deci închinarea cananită sau societatea cananită în general era diferită mult de societatea evraică, de exemplu, pentru că evreii au primit de la Dumnezeu învățături, iar cananiții aveau alte priorități, aveau alți Dumnezeu.
În contrast cu, să zicem, fiii Canaanului, ce valori spirituale aveau, de pildă, fiii lui Iacov? Pentru că, din câte am citit din Scriptură, ei au fost chemați de Dumnezeu într-un mod providențial ca să îi fie preoți. Și un preot, în primul rând, învață, transmite valorile spirituale. Chiar în Noul Testament se vorbește despre o preoție generală. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi sunteți o preoție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Are un scop Dumnezeu cu poporul acesta, ca să vestească puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. În Vechiul Testament lucrurile se rezolvau exact la fel. Dumnezeu a chemat un popor nu pentru că era numeric superior celorlalte popoare. Ba din contră, Domnul spune, erați foarte mici și neînsemnați în ochii tuturor. Dar eu v-am chemat din dragoste, pentru că v-am iubit și vă iubesc. Prin urmare, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, Domnul spune, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu și îmi veți fi o împărăție de preoți. Înțelegem că fiii lui Iacov erau preoți, erau misionari la data aceea. Ce principii educaționale din punct de vedere spiritual aveau ei? Pentru că ați vorbit despre valorile spirituale ale cananiților. Da. Care ar fi acum valorile spirituale ale iudeilor?
Iudeii aveau un model de viață în părinții lor, dar mergeau foarte mult și pe ideea unei matrițe, promisiune și împlinire. Dumnezeu promite și după aceea se împlinește ceea ce promite Dumnezeu. Pentru evrei, școala era importantă, dar nu exista școala ca atare, cum avem noi astăzi școala, ci familia era școala. În casele evreilor, unde era școala, părintele era profesorul și el trebuia să fie un model pentru copii și familia în sine era o școală. Alte valori pe care le-au preluat copiii lui Iacov le-au luat în mod deosebit de la Avram, care, așa cum a spus și dumneavoastră, el era conștient foarte profund de faptul că este un misionar, că Dumnezeu i-a dat o lumină pe care să o promoveze și în dreptul celorlalți sau pentru ceilalți oameni din societatea respectivă. Și pe unde mergea Avram, avea un nume bun, o reputație deosebită, vorbea mereu vecinilor despre Dumnezeul lui, la fel și Isaac a preluat aceleași valori spirituale și modelul acesta de educație care pune accentul pe formarea caracterului și pe transmiterea de valori prin model, prin exemplu. Și Iacov, la rândul lui, peste tot pe unde mergea, ridica câte un altar, chema familia la închinare, deși, așa cum am spus și mai devreme și poate mai discutăm pe parcurs, nu a reușit Iacov în totalitate, 100%, să promoveze valorile pe care le-a preluat de la părinți, de la Avram și de la Isaac.
Tata și de la bunicul lui.
Da, tata și de la bunicul lui.
Acum am ajuns să punem, dacă vreți, ca o concluzie preliminară, punctul pe ei. Dacă familia aceasta, familia lui Avram, Isaac și Iacov, a fost chemată această familie providențial, da, de către Dumnezeu, ca să fie o familie model pentru celelalte națiuni ale Pământului, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu în varianta revelației divine. Au reușit să înțeleagă fiii lui Iacov, 12 la număr, da? Au reușit să înțeleagă că ei, de fapt, erau preoții întregului pământ, că erau, dacă vreți, lumina lumii, chemați de Dumnezeu să transmită cunoștință autentică cu privire la Dumnezeul adevărat, cu privire la un sistem de închinare adevărat, au înțeles lucrul acesta? Sau am putea totuși din faptele lor să vedem că trădează altceva comportamentul, etosul lor, comportamentul lor? Și anume, uneori, când ne uităm, dacă vreți, la întreaga istorie a acestor fii, 12 la număr, cum spuneam adinaori, nu e ușor să înțelegi că ei au fost chemați într-un mod providențial, nu e ușor să înțelegi că Dumnezeu a avut un plan cu ei, pentru că se poartă, dacă vreți, anapoda. Acum, erau ei conștienți? Probabil că se făcea educație în familie și, nu probabil, în mod cert, cum spuneați noastră, Avram a învățat generațiile viitoare, Iacov a învățat generațiile viitoare, Isaac a învățat generațiile viitoare. Numai că acești fii se comportă cu totul și cu totul altfel de cum s-au comportat părinții lor.
Probabil că spre finalul vieții lor au fost conștienți că sunt chemați de Dumnezeu să fie misionari. În dreptul lui Avram știu sigur. El pe unde a fost, el a promovat misionarismul, a vorbit despre Dumnezeu și mă gândesc la un caz concret când a apărut o ceartă între slujitorii lui și slujitorii lui Lot și a spus Lot, uite, hai să le despărțim, este cazul să o iei tu la stânga, eu să o iau la dreapta sau invers, pentru că cananiții și feriziții locuiau în țară, menționează Sfânta Scriptură, și noi nu trebuie să încetăm, noi suntem frați, și Avram a ținut cont,
trebuie să fim exemple. Pentru...
Și acolo e foarte interesant că apare chestiunea aceasta, această paranteză, ca și când rupe tot contextul, se discută despre altceva, și ca o paranteză, cananiții și feriziții locuiau atunci în țară.
Avem noi ceva de răfuit între noi, dar nu se poate acum, pentru că noi suntem modele.
Se poate. Cu siguranță că și Isaac a ținut cont de lucrul acesta, Iacov la fel, în cazul copilor lui Iacov. Pe aici, pe acolo, mai apare ideea că totuși se fereau. Spune la un moment dat unul din copii să nu ne facem de râs. Și aveau cumva ca și valoare moștenită ideea de misionarism, de a vorbi altora despre Dumnezeul lor, însă în viața practică s-au încurcat cu alte lucruri și parcă a trebuit să treacă ceva timp să se lovească de anumite aspecte dificile ale vieții din care să învețe. Ca toți ceilalți din povestirea de astăzi, din viața lui Iosif, care la un moment dat în viață au avut niște întoarceri spre alte lucruri, spre ceea ce este mai bine, și au negat comportamentul anterior.
Cu ceva zile în urmă, tot în cadrul acestei emisiuni, am discutat despre parabola fiului risipitor. Și acolo vorbeam despre tatăl acela care îl simbolizează pe Dumnezeu. Dumnezeu căruia nu-i se poate băga vină că nu ar fi fost suficient responsabil vis-a-vis de copilului în materie de, știu eu, de educație. Deci este unul care a făcut educație, care s-a dat exemplu, și cu toate acestea, fiul cel mai mic o ia pe drumuri lăturalnice. Nu putem să punem, dacă vreți, degringolada lui, căderea lui liberă din punct de vedere spiritual, pe seama tatălui din parabolă, sub nicio formă. Pentru că tatăl de acolo reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ne întoarcem la familia lui Iacov, am putea totuși să găsim anumite inadvertențe, greșeli comise din atenție de către Iacov, sau chiar unele intenționat, greșeli deliberate, intenționate, comise de Iacov, și să fie tributar acestei filozofii, oricum nu mă vede nimeni, nu știe nimeni, dar mai târziu să fi văzut că de fapt consecințele păcatelor lui se văd în copii, să fi văzut că anumite trăsături de caracter pe care le-a avut el în tinerețe, acum le regăsește în copii, anumite porniri necontrolate pe care să le găsească în fiii lui. Există totuși o anumită vină la Iacov vis-a-vis de comportamentul fiilor, dacă fiii n-au reușit să fie totuși preoții lui Dumnezeu, așa cum a cerut Dumnezeu. Există o vină și la Iacov din punctul acesta de vedere? Sau Iacov este scos din ecuația aceasta și punem toată vina pe fii?
Dacă privim CV-ul lui Iacov, vom constata că și pe parcursul vieții lui a făcut anumite greșeli, chiar de la copilăria lui timpurie, când l-a înșelat pe fratele său. Deci Iacov este un înșelător și a fost numit un înșelător. Și dacă ar fi să extindem puțin, să așezăm contextul în care fiul lui Iacov se comportă ca atare, putem să găsim și un Isaac care a greșit într-un moment anume, a mințit despre soția lui că este sora, cum a făcut și Avram, păritele lui. Dar extinzând puțin ideea aceasta, Iacov ajunge la Laban la un moment dat, și Laban era tatăl Rahelei, mama lui Iosif. Și Laban, omul acesta, ca și Iacov, a apelat de multe ori la șelăciune. Și a înșelat până și fiicele. 14 ani de zile cât Iacov a lucrat la Laban pentru Rahela, respectiv pentru Leia sau invers, Iacov a luat totul, Laban a luat totul pentru el. A fost înșelat Iacov, Sibria a fost schimbată de atâtea ori, deci Laban, bunicul lui Iosif, dacă mergem pe linia aceasta, prin Rahela, a fost un înșelător. Ca să ținem cont de contextul acesta, să vedem ce a putut să facă Iacov în contextul respectiv. Mergând pe linia aceasta mai departe, a fost și poligamia. Nu a depins atât de mult de Iacov. El a vrut să o aibă pe Rahela ca și soție, dar dacă Laban a dat-o pe Leia, de acolo a pornit un adevărat război.
Leia și Rahela la un moment dat și-au dat slugile. Da?
Sigur.
Deja, pentru că sunt deja patru mame.
Deja vorbim de patru mame.
Da.
Și a fost foarte dificil ca doar în momentul acesta, când Iacov nu a gestionat foarte bine cazul lui Iosif, n-a fost determinant doar acest moment pentru istoria lui Iosif, de exemplu, ci tot trecutul, poligamia, care și-a spus cuvântul, ura care s-a declanșat din cauza că erau patru mame și un singur tată cu patru mame. Sigur că Iacov a avut și alte greșeli pe care le-a făcut, punctual vorbind despre momentul în care Iosif a fost vândut, probabil că și preferința lui neînțeleaptă pentru Iosif a determinat pe fiii lui Iacob, pe frații lui Iosif, să-l vândă, să încerce să se debaraseze de el.
Chiar, haideți să discutăm puțin despre lucrurile acestea. Probabil că sunt părinți care ne urmăresc și, rememorând viața lor, rolul lor de părinți, de pedagogi, de dascăl vis-a-vis de copii, își dau seama de multe greșeli pe care le-au comis în materie de educație. Iacov i-a tratat pe toți copiii la fel sau el a încercat să fie parțial cu unii, mai ales cu cei care proveneau de la soția pe care o iubea mai mult sau, știu, de la sluga pe care o iubea mai mult, de ce nu? A reușit el să fie totuși echidistant, să fie unul și același pentru toți, sau el a încercat să fie pentru unii mumă și pentru alții ciumă? Permiteți-mi această expresie colocvială.
N-am putea înțelege ce era în mintea lui Iacov pentru că se comporta așa, însă față de Iosif a manifestat un comportament preferențial.
Era feblețea lui.
Era feblețea lui. E clar că Iosif avea ceva deosebit, e clar că Iosif în comparație cu frații săi avea valori, avea aspirații, lui îi plăcea să citească foarte mult. Iosif s-a și atașat de Iacov după ce n-a mai avut-o pe mama lui, pe Rahela. Și poate și din cauza pierderii soției pe care o iubea Rahele, Iacov s-a purtat mai frumos cu cei doi fii ai lui, și cu Iosif și cu Beniamin.
În raport cu ceilalți 10.
În raport cu ceilalți 10. Și probabil că aici Iacov a greșit, chiar dacă avea o anumită preferință și citeam undeva că se simțea foarte bine în compania lui Iosif. Îi plăcea să stea lângă Iosif, pentru că Iosif era un copil plăcut, era promițător, arăta că va avea un viitor. Și chiar dacă îi plăcea mai mult de Iosif, n-ar fi trebuit ca în mod deschis, fățiș, să arate celorlalți copii că ei sunt defavorizați și că Iosif este privilegiat la acest
așa
capitol.
Este.
Da.
Deci, într-un fel, am putea găsi totuși o parte din vină și la Iacov, vis-a-vis de eșecul spiritual al copiilor lui de mai târziu. Care sunt riscurile pe care un părinte și le asumă atunci când, știu, dumneavoastră spuneați că sunteți 6 copii la părinți, da? Dacă vă faceți vulnerabil. Părinții au avut totuși feblețele lor. Ați făcut parte din cei ce constituiau feblețea părinților. Ați simțit totuși că pe unii tratează diferențiat sau părinții au fost echilibrați din punctul acesta de vedere?
N-aș putea spune că a fost un dezechilibru acolo în ce privește comportamentul pe care l-au avut părinții cu noi. E clar că noi ca și copii aveam anumite percepții despre faptele lor. Mie mereu mi se părea că în favoria mea este mai puțin ciorbă decât în favoria celorlalți. Asta era o chestiune pur personală din punctul de vedere al copilului, nu al părinților. Sigur, părinții, i-am văzut că se străduiau să colaboreze pentru a ne da o educație corespunzătoare și nu erau divergențe, conflicte între ei în ce privește educația noastră. Și n-aș putea spune că din acest punct de vedere se aseamănă cu situația lui Iacov. La Iacov a fost clar, el a avut o anumită vină în privința aceasta. Legat de riscurile la care se supune un părinte atunci când tratează în mod diferit pe copii. În primul rând, nu-i face bine celui care este favorizat. Cel care este favorizat nu învață că viața nu este numai în roz. Nu învață faptul că te vei lovi în timpul vieții de tot felul de chestiuni și nu întotdeauna vei avea dreptate și nu întotdeauna va fi cineva care să-ți strângă mâna sau să-ți sărute mâna sau să facă altceva de felul acesta. Deci, în primul rând, este un risc pentru cel care este favorizat. Dar dacă ar fi să depășim chestiunea aceasta a celui care este favorizat, putem vorbi despre frații lui Iacov, care s-au simțit foarte atacați. Apare invidia. Dacă tratamentul este preferențial, apare invidia, apare suspiciunea, nu cumva, și cunosc o istorie a doi frați.
Vă propun să rămânem puțin, e cineva care ne așteaptă, dorește să intervină în direct cu noi și reluăm exact de aici de unde am întrerupt emisiunea. Alo, vă rugăm?
Da.
Alo?
Pot vorbi?
Sigur că da.
Cu fată care sunt direct?
Da.
Știți ce vă rog?
Vă rog.
Am ascultat că am vorbit de greșelile lui Iacov.
Așa.
Vă auziți?
Da, sigur, vă rog.
Vă auzi.
Dar biserica noastră aș vrea să știu ce greșeli face acum.
Asta este întrebarea noastră, da?
Da, mai vreau să vă spun ceva ce consider eu.
Așa.
Un creștin trebuie să cunoască bine poruncile lui Dumnezeu, capitolul 13 din 1 Corinteni și roatele Duhului de la Galateni.
Așa.
Dar, încă ceva. Ce văd eu acum că sunt aici în biserică, o schimbare enorm în mersul lumii, cu toate punctele de vedere. Oare nu e o profeție care scrie în tragedia veacurilor spre cădere? Aș vrea să-mi dați un răspuns. Mândria, luxul și toate câte le-am băgat.
Mulțumesc tare mult, sărut mâna! Dragi prieteni, dacă sunteți radioascultători sau telespectatori, puteți să interveniți în direct la următorul număr de telefon 0314-378-379. Deci așteptăm telefonul dumneavoastră. Domnule pastor, doamna care tocmai v-a adresat această întrebare, vrea să afle dacă biserica, familia mai mare, comite anumite greșeli vis-a-vis de responsabilitatea lor de a-și educa copiii. Și apoi ne întoarcem la familia lui Iacov. Am discutat ce-i drept despre familia naturală, dacă vreți, a lui Iacov, despre familiile care ar putea să greșească la fel cum a greșit familia lui Iacov, dar dacă privim biserica ca o familie mai mare, da, atunci în mod cert și ea poate să greșească. Este infailibilă biserica sau poate să greșească și ea?
La asta mă gândeam și eu în timp ce vorbea domnia ei că doar Dumnezeu este infailibil și e posibil ca și biserica să facă greșeli. Acum, orice greșeală poate să fie remediată, poate să fie reparată. Important este să fim în permanentă legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu ne va spune ce avem de făcut. E posibil din o intenție bună, din a dori să fie cât mai bine pentru copiii care formează biserica respectivă, pentru familia mare a bisericii, să avem un anumit mod de a proceda, pentru a educa, pentru a fi bine. Și e posibil să greșim în metodele noastre. Dacă în permanență ținem legătura cu Dumnezeu și întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, pentru societatea noastră, pentru poporul nostru, pentru biserica noastră de astăzi, tu ce ne spui în mod deosebit? Avem reperele așezate în Sfânta Scriptură pe care ne bazăm în permanență, dar în același timp, poate Dumnezeu are ceva pentru noi deosebit în ziua de astăzi. Cu siguranță se poate greși.
Sunteți pastor al Evangheliei, sunteți capelan amicus în Galați, deci vă ocupați și de studenți și de tineri, sunteți și directorul Departamentului Educație la nivel de regiune și mă refer aici la nivelul Moldovei, da, 8 județe aveți în subordinea noastră la capitolul acesta. Poate vreodată directorul pe educație să vină în fața poporului și să-și prezinte scuze, domnilor, am greșit aici, sau este o greșeală ca el să-și mărturisească greșeala?
Greșeala ar fi dacă ar fi comis o infracțiune sau o greșeală și nu ar recunoaște. Spunea cineva că nu este un lucru mai caragios în lumea aceasta decât tot să vadă că tu ai greșit și tu să nu vezi că ai greșit. Tu singur să fii acela care nu vede greșeala. N-ar fi o problemă să venim în fața poporului să spunem, oameni buni, recunosc că la capitolul acesta am avut o scăpare, n-am știut, nu m-a dus capul, nu m-am priceput, vă rog să luați ca atare și hai să vedem dacă putem face treaba mai departe sau abandonăm situația aici și dăm loc oricui care se poate oferi să ducă lucrurile mai departe.
Acceptați provocarea mea. Probabil că nimeni nu poate să vorbească ca dumneavoastră, pentru că nimeni nu este îndrituit, cel puțin din zona Moldovei, să vorbească în locul dumneavoastră vis-a-vis de proiectele educaționale pe care le dezvoltați la nivel de regiune. Ați putea, știu eu, să treceți scurt în revistă ce proiecte educaționale are regiunea dumneavoastră pe care o păstoriți la momentul de față, cum vă ocupați de cei mici, cum vă ocupați de adolescenți, de cei mari, de tineri, de studenți, de ce nu, ce proiecte aveți la momentul de față în desfășurare din punct de vedere educațional. Mă refer la grădinițe, la școli, la licee, la...
Am înțeles. Nu facem altceva decât ceea ce se așteaptă din partea bisericii pe plan internațional și pe plan național, și anume înființarea de școli ale bisericii în care copiii să fie educați în spirit creștin, în spiritul biblic.
În spiritul lui Iacov.
Și Iacov a încercat să, și spunea mai devreme că pe vremea aceea școala era reprezentată de familie, în familie era școala. Și încercăm unde este posibil să avem școli ale noastre. Avem câteva grădinițe în conferința noastră, în Moldova, avem o școală primară și deja s-a început nivelul de gimnaziu la Matca, intenționăm să avem în curând și un liceu, se construiește un centru de tineret care merge pe educație, pe altă latură, neapărat pe educația scolastică. Și, sigur, în măsura în care Dumnezeu ne va ajuta și cu colaborarea tuturor, vom reuși să facem mai mult. Aceasta este intenția noastră. Cu studenții lucrează în mod deosebit, cel puțin în România, studenții aparțin de departamentul de tineret al bisericii, nu de departamentul de educație, și pentru studenți sunt tot felul de proiecte. Dacă ar fi să vorbim de educație pentru copiii noștri, sunt olimpiadele de religie, pregătirea pentru olimpiadă, sunt tabere în care copiii pot să învețe foarte multe lucruri. Și cred că e suficient de spus aici.
Deci, cu alte cuvinte, biserica pe care o reprezentați, da, la momentul de față, biserica se implică în mod activ în educația tinerilor.
În mod deosebit, cei care și-au format o viziune despre educație, cei care știu că o educație costă, dar lipsa educației costă și mai mult, acei oameni se implică, într-adevăr, sunt generoși, aceia sunt dispuși să susțină și financiar și cu timpul lor. Sigur, ca în fiecare alt domeniu, cei care n-au prins încă viziunea, care stau puțin în așteptare să vadă ce se mai întâmplă, sunt puțin sceptici, dar încet, încet lumea își dă seama că avem nevoie de educație și încercăm să facem ce putem.
Haideți să ne facem vulnerabil. Probabil că așa câștigăm în fața celor ce ne urmăresc sau în mintea celor ce ne ascultă la radio. Biserica pe care dumneavoastră o reprezentați, stilul de educație, tipul de educație pe care îl promovați, fără dar și poate se vor toate acestea a fi superioare, da? Celor pe care le întâlnim în mod obișnuit. De aceea și faceți școala dumneavoastră și faceți grădinița dumneavoastră, de aceea vă gândiți la un liceu al dumneavoastră, pentru că le vreți pe toate acestea a fi superioare în raport cu celelalte. Dar totuși nu sunt printre dumneavoastră, în biserica dumneavoastră, tineri care să aibă probleme cu substanțele nocive, dăunătoare organismului, unii chiar știu toxicomani care să aibă probleme cu drogurile. Sunt și probleme de genul acesta? Aveți și posibilitatea de a oferi, nu știu, soluții sau suport, consiliere? V-ați gândit și la lucrurile acestea? Sunt astfel de centre?
Nu avem un centru special pentru așa ceva. Din fericire pot să spun, eu personal n-am întâlnit în biserică o persoană care să se confrunte cu dificultatea aceasta, să fie consumator de droguri. Am fost dispus să-mi ofer serviciile de consiliere pentru cei în care se află într-o situație de felul acesta. Dar mai mult de atât, au loc întâlniri la diferite niveluri pe diferite teme. Se fac cursuri cu cei care ar putea să ajungă în situația de a consuma droguri, deci sunt cursuri de prevenire. Noi ca biserică avem cursuri în afara școlilor, în afara bisericii, în școlile de stat, de exemplu, când lucram în altă zonă a Moldovei, în zona Bacăului, am avut foarte multe proiecte extracurriculare în școlile de stat, erau vreo 14 școli la momentul acela, în care am prezentat cursuri despre abținerea de la droguri, chiar și legate de sexualitate, de exemplu, am avut un curs despre sexualitate între plăcere și drag, în care am vorbit despre valorile morale, despre boli, despre sida și așa mai departe, și chiar am fost impresionat și nu mă feresc să spun acum aici că două adolescente la sfârșitul cursului au trecut pe lângă mine, eram la catedră și au spus: domnule profesor, foarte bun cursul, dar prea târziu pentru noi. Și atunci m-am întrebat și chiar am fost provocat să organizez un simpozion pe tema aceasta în orașul respectiv. Cine este de vină că cele două adolescente n-au știut despre lucrurile acestea? Familia este de vină? Școala este de vină sau biserica? Și am avut chiar un simpozion pe tema aceasta, interferențe educaționale între familie, biserică și școală. Cine e de vină când unii nu cunosc lucrurile respective? Ca biserică ne ocupăm. Nu avem un centru special pentru așa, nu avem un spațiu neapărat pregătit unde să vină. Vezi, Doamne, că este un om care consumă și el trebuie să vină undeva, să găsească un loc în care să afle ceea ce trebuie, să fie consiliat, să fie ajutat să renunțe la dependența pe care are, fie de ce fel o fi.
Dacă e să ne întoarcem la discuția noastră, am discutat etapizată despre responsabilitatea lui Iacov vis-a-vis de fii. Care sunt totuși reacțiile naturale ale unui copil care nu se simte la fel de mult iubit ca și frații lui de părinți? Discutăm aici despre 12 fii, da? Și la un moment dat, cei doi, discutam despre Beniamin, despre Iosif, sunt mai apropiați, mai atașați de părinți, în speță de Iacov. Și Iacov lasă ca lucrul acesta să se vadă, da? Să fie văzut și de ceilalți frați. Apare, dacă vreți, ura, apare dușmănia, da? Fricțiunile între frați, apar toate acestea. Acum, întrebarea este în felul următor. Care e reacția naturală a unui copil din punct de vedere psihologic, pentru că dumneavoastră vă ocupați de educație, unui copil care simte că nu e iubit și acceptat în familie ca ceilalți frați? Chiar îmi povestea cineva. Suntem doi copii la părinți, eu fiind cel mai mare, tot timpul trebuia să ascult de cel mai mic. Parcă lucrurile au fost invers. Eu eram cel slab și neputincios, fratele meu era cel tare și cel deștept. Eu trebuia să tac și să-l ascult pe cel mai mic. Și tot timpul am crescut cu probleme de genul acesta. Cum să mai respect părinții, m-a întrebat dumnealui retoric pe mine. Dacă puteți să răspundeți la această întrebare, care sunt reacțiile naturale ale unui copil care nu e acceptat de familie?
Deja a spus și dumneavoastră, apare invidia. Apare în mintea lui, apare în sistemul lui, în întregime, apare elementul acesta, invidia, pe care o întâlnim și la Cain, de exemplu. Cain este un caz asemănător. Uh-huh. În momentul în care Dumnezeu a dat o aprobare specială lui Abel pentru jertfa lui, Cain s-a supărat, a devenit mânios chiar. Deci invidia este o reacție naturală, urăște pe celălalt, apare suspiciunea sau apare, să numesc așa, simțământul că ești dominat. Nu cumva acesta într-o zi va ajunge deasupra mea, nu cumva eu voi fi cârpă și el va fi bibelou, cine va fi acela care va conduce, cine o va duce mai bine? O va duce el mai bine sau o va duce eu mai bine? Ce prefer eu pentru viața mea de acum înainte? Și atunci apare și concurența. Încep să concurezi. Cine? Ce să facă ca să ajungă mai sus decât celălalt? Și sigur că sunt multe alte consecințe care pot să decurgă dintr-un, așa cum vorbeam și despre un comportament preferențial pentru cineva. Și atunci când părinții nu sunt atenți la un capitol. Începusem să spun despre o situație, părinții au greșit puțin la niște acte de moștenire. Erau doi frați. Mă gândesc adesea unde sunt doar doi frați, problemele sunt mai mari. Pentru că dacă este o pagubă, este o pagubă îndoită pe jumătate. Dacă sunt 12 copii, a 12-a parte din pagubă îmi revine mie dacă un copil a fost tratat preferențial. Și doi frați, așa cum spuneam, părinților n-au fost atenți la actele de moștenire, cumva au înclinat mai mult spre unul și de atunci s-a declanșat un război până când au ajuns prin tribunale, s-au certat, au apelat la biserică să le rezolve problema. Nu s-a reușit în niciun fel pentru că atât de adâncă, de profundă a fost ura care s-a instalat între cei doi, încât aproape că sunt irecuperabili.
În cazul de față, domnule pastor, avem de face, dacă vreți, și cu obiectul dușmăniei, al urii. E vorba de haina pestriță pe care Iacov o confecționează în mod special pentru Iosif. Se poate la un moment dat un dar pe care să-l dai unuia dintre fiii tăi să constituie, dacă vreți, un motiv de ură, de dușmănie, până acolo încât să ajungă să se urească de moarte, pentru că el a trecut la un pas de moarte. Dacă n-ar fi intervenit, să zicem, Ruben, ca să-l scoată din groapă de acolo pe Iosif, el ar fi rămas acolo, pur și simplu l-ar fi ucis.
Haina în sine era un obiect, dar acest obiect manevrat în condiții nepotrivite a declanșat într-adevăr situația aceasta. Haina de tipul acela nu se purta în zile de lucru, nu se purta când alții lucrau. Arăta haina respectivă că este destinată unui copil de casă nobilă. Și lucrul acesta cu siguranță că a declanșat război, ceartă, invidie în ceilalți copii ai lui Iacov. Chiar construcția gramaticală de acolo arată faptul că Iacov avea obiceiul să facă astfel de haine pentru Iosif. Probabil că nu era chiar singura. Dar cu asta a ieșit în evidență în mod deosebit, pentru că era și deja pe un fundal unde lucrurile s-au adunat și trebuia să răbufnească cumva. Prea multe lucruri au fost deja în atenția lor. De asemenea, prin haina aceasta se presupunea că Iacov va oferi dreptul de întâi născut lui Iosif, în loc să îl oferă așa cum era de drept fiului celui mai mare, întâi născut. Și le-a fost iarăși teamă că Iosif îi va domina, că Iosif va ajunge peste ei, ceea ce s-a și întâmplat providențial.
Chiar Iosif mai avea uneori câte un vis și îl povestea fraților lui, da?
Da, ceea ce era specific lui Iosif, deși era o decurăție de inimă extraordinară, el povestea visele lui cu plăcere. în nevinovăția lui. Lui îi plăcea să povestească despre asta, pentru că era vorba de experiența lui cu Dumnezeu, era vorba de relația lui cu oamenii și lui povestea și pentru ei a fost o problemă asta.
Da, din visul lui de fiecare dată reieșea că el este cel mare și ceilalți urmau să fie subordonați lui Iosif. Așa cum spuneați dumneavoastră, el povestea cu plăcere, dar putea să constituie și o nemintoșie la un moment dat că nu știa într-un fel sau altul că îi faci pe frații tăi geloși pe tine. Aș vrea să merg puțin mai departe. Putea Iacov, dacă ar fi gestionat altfel criza aceasta, putea Iacov să evite drama vinderii lui Iosif?
Putea.
Bun, istoria nu se face cu ce s-ar fi întâmplat dacă. Da. Dar dacă ar fi fost ceva mai înțelept, ceva mai prudent, ar fi reușit să gestioneze oricum altfel criza din familie?
Sunt fel convins că Iacov a avut un rol și atunci, punctual, pe chestiunea aceasta, putea să procedeze altfel. Dacă așezăm într-un cadru mai larg în care Dumnezeu își conduce lucrurile, nu vorbim neapărat de predestinație. Dumnezeu nu l-a predestinat pe Iosif să ajungă în Egipt, dar Iosif la un moment dat spune că Dumnezeu m-a trimis aici, nu voi m-ați trimis aici.
Dacă, da, e adevărat, dacă luăm, Dumnezeu s-a folosit exact, de un lucru rău,
exact,
dar și l-a transformat într-un lucru bun. Asta exact, nu înseamnă că Dumnezeu nu putea să îi salveze de la foame, te știu, pe cei ce făceau parte din familia lui Iacov.
Dar dincolo de aceasta, sigur că Iacov n-a avut nici contextul potrivit. Vreau să spun că din familia lui Iosif lipsea mama. Rahela se pierduse pe drumul dintre Betel și Efrata și lipsea din familia respectivă rolul de mamă. Tatăl este de obicei acela care ține legătura cu exteriorul. El este frontul. Mama este în spatele frontului. De unde se câștigă cele mai multe bătălii? Adesea se câștigă din spatele frontului. Și citeam undeva că pe lângă sau după cea a lui Dumnezeu, puterea mamei este pe locul 2, ca și putere de influență pentru societate. Dumnezeu este pe primul plan, Dumnezeu poate totul. Și mama este a doua putere din lume pentru educarea copiilor, pentru dezvoltarea lor, pentru a fi societatea sănătoasă și a ajunge acolo unde trebuie. Cu siguranță că nimeni nu poate egala lucrarea mamei și de acolo lipsea, așa cum am spus, Rahela. Pe de altă parte, până la momentul în care Rahela n-a mai fost, este o istorie, niște altercații permanente între cele două mame și nu aveau ce să vadă copiii decât războaiele acestea între Lea și Rahela și, de exemplu, de unde au învățat copiii lui Iacov vânzarea ca să-l vândă pe Iosif. Păi la un moment dat, când se întoarce Iacov de la câmp, Lea spune: te-am cumpărat, ești al meu, ca și când oamenii sunt marfă de vânzare. Și au spus, dacă așa lucrează Dumnezeu, dacă trebuie să procedeze în felul acesta, înseamnă că putem face și noi. Sau când Lea apelează la Dumnezeu pentru a face dreptate și spune, m-am luptat, Dumnezeu m-a ajutat în lupta împotriva surorii mele. Și dacă copiii au văzut că Dumnezeu trebuie să fie manipulat ca să intervină, atunci că manipulează și ei. Și a făcut Ruben ce a făcut, au făcut ceilalți doi frați când au pus cetatea aceea toată în sânge. De acolo au învățat ei valorile astea, din altercație dintre mame, din războiul acela permanent între cele două mame. Aici contează foarte mult puterea exemplului.
Vă întreb puțin, avem pe cineva în direct. Alo?
Alo, bună ziua!
Sărut, mâna!
Sunt din județul Mureș și, cum zicea pastor, noi suntem numai doi frați.
Așa.
Și, într-adevăr, așa e, că se împarte numai pe doi. Dar știți dumneavoastră ce rău e să fii preferatul?
De ce?
Pentru că
interesant,
de la preferat se așteaptă foarte, foarte mult.
Interesant.
Deci, da, e adevărat. De la preferat aștepți să-ți îndeplinească toate dorințele tale, tot timpul să fie primul. Pentru că tu ceva faci pentru el, tu... Uai, ce drag, cel mai drag, cel mai așa, și tot timpul l-a preferat la peleș.
Să înțelegem că dumneavoastră a fost copilul preferat.
Da. Și exact așa se întâmplă și în familia noastră. De la preferat, la preferat îi spunem toate bucuriile, la preferat îi spunem toate necazurile, de la preferat așteptăm ajutorul. Deci, să știți că la Iosif a fost foarte greu.
Și de regulă părinții au mai multe pretenții de la cel preferat, așa este?
Da, așa e adevărat. Și pentru un părinte, când preferatul îl dezamăgește, vai, cât de dezamăgit părintele, că tocmai el, nu, de la el nu m-am așteptat.
Da, deci, interesant.
Da, ar trebui ca să nu avem chiar așa multe pretenții de la preferat. Pentru că și el tot ceea ce face de multe ori preferatul, nu face pentru că așa simte el că trebuie să facă. Face pentru ca să mulțumească părintele, să mulțumească pe cei din jurul lui că el e preferatul. Domnul să vă binecuvinteze mai departe.
Mulțumim tare mult pentru intervenția noastră, sărut mâna. Un lucru interesant. Nu e foarte bine și plăcut uneori să fii preferatul părinților, că de regulă se așteaptă foarte mult de la tine. Dacă anumite greșeli mai sunt trecute cu vedere la ceilalți, de la preferat lucrurile acestea nu sunt admise.
Poate preferatul are un alt fel de material, alt fel de stofă și părintele se bazează pe el pentru a ridica cumva nivelul, reputația familiei, și părinții investesc într-un copil când văd că copilul respectiv are anumite perspective. Mm-hmm. Și probabil că da, preferatul, favorizatul este și prin ceea ce este. Poftiți,
ați văzut. Mai avem pe cineva pe fir. Alo, așa. Vă rog.
Alo.
Da.
Bună ziua.
Bună ziua.
Din Franța vă sun. Nu știu dacă mă încadrez în subiectul dumneavoastră.
Vă rog.
Aș avea o întrebare care mă frământă. Eu sunt dintr-o familie de adventiști foarte veche. Tatăl meu în 42 deja era în credință și deci cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, am trăit cu el și aș dori, am o nelămurire.
Vă rog.
Vreau să vă întreb dacă pe frații și surorile din biserică trebuie să iubim necondiționat și cu o dragoste mai mare decât pe frații de sânge?
Am înțeles. Dacă pe frații din biserică trebuie să iubim mai mult decât pe frații noștri de corp, da?
De corp, da.
Mulțumim tare mult!
Mulțumesc și vă doresc emisiune.
Domnul Hristos le spune... Mulțumim! Domnul Hristos le spune ucenicilor, dar eu vă zic, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Aici este vorba doar despre vrăjmașii noștri, care nu fac parte din membrii familiei, se vorba chiar și despre familie și despre membrii noștri din familie.
Iubirea sau dragostea este o virtute care trebuie cultivată pe parcursul vieții. Și n-ar trebui să dragostea să fie preferențială. Avem persoane cu care lucrăm mai mult, sunt apropiații noștri, poate avem mai mult de a face cu ei, dar intensitatea iubirii nu cred că ar trebui să facă diferența
între un frate
din biserică. Cu cei din biserică, cu cei de credință, ne leagă anumite țeluri comune, ne leagă un tată comun care este Dumnezeu, care ne iubește necondiționat. Și ar trebui să încercăm să cerem de la Dumnezeu mai multă iubire dacă vedem că nu avem iubirea pentru oameni, și aceasta se și dobândește. Poate să fie ceva și noi așezat de Dumnezeu, dar pe măsură ce avem legătură cu Dumnezeu care ne iubește necondiționat, putem la rândul nostru să devenim mai iubitori pentru toți. E destul de dificil să faci o diferență între modul în care iubești pe cei din familia de sânge și modul în care iubești pe cei din familia.
Dar cred că Iisus Hristos a răspuns tranșant la această întrebare. Două poruncă. Pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu mai mult decât pe tine, ca pe tine însuți. Și aici se includ și frații de corp și frații de credință. Pe de altă parte, Scriptura spune, dacă cineva nu este responsabil cu cei din casa lui, este mai rău decât un păgân. Prioritatea noastră sunt cei din casă, dar asta nu înseamnă că noi ne limităm doar la cei din familie.
Prioritatea
evident că,
ca și responsabilitate, ca și ajutor, nu
sigur
neapărat.
Că, dar iubirea înseamnă, vreți, ca pe noi înșine. Cum ne iubim pe noi, așa să iubim și pe semen.
Da.
Și interesant că cea de-a doua poruncă este la fel de mare ca prima,
spunea
Domnul Hristos. Ne apropiem de încheiere. Discutam totuși despre Iacov. Faptul că i-a făcut o haină păstriță lui Iosif. Eu cum aș vrea să mă întorc la Iosif. Spuneți noastră, în discursul dumneavoastră, că Iosif era curat la inimă. Totuși, sunt și anumite greșeli pe care le găsim la el. El, de fiecare dată, ne spune Scriptura, când greșeau frații lui, de corp, de data aceasta, da? Abia aștepta să meargă și să spună tatălui său, Iacov, ce spuneau frații lui, ce făceau frații lui, cu ce mai greșeau. Era o metodă bună, corectă, sau totuși e vorba de o greșeală la mijloc?
Greșelile pe care Iosif le-a făcut nu erau intenționate. El nu credea că face rău. Vreau să vă spun că el iubea foarte mult pe frați. Dacă ar fi să dau un exemplu, cu atâta bucurie a plecat să-și vadă frații când tatălui l-a trimis să se întâlnească cu ei, a făcut 80 de kilometri până la Sihem, nu i-a găsit acolo, a mai făcut 25 de kilometri și cu bucuria de a le duce hrană, pentru că tatăl era îngrijorat, ei, din cauza serviciului pe care l-aveau, trebuia să se mute din loc în loc, lipseau cu lunile de acasă și Iosif iubea foarte mult. Era chiar o iubire din aceea naivă, uh-huh, în sensul că nici nu vedea că ceilalți nu-l iubesc pe el, că frații nu-l iubesc. Și el, în sinceritatea lui, le spunea greșelile. El avea aspirații înalte. Lui plăcea să fie lângă Dumnezeu, să fie, și știa că viața aceasta este frumoasă și încerca să-i convingă și pe ei că este viața frumoasă dacă l-ai pe Dumnezeu. Și încerca să-i spună, oameni buni, nu este bine. Dar ca orice om care spune lucrurile în față, a avut și el de suferit. Citeam de curând o povestire, un fermier și-a vândut toată averea și a plecat spre California și a pus tot aur într-o pungă și la un moment dat a ajuns într-o poieniță, era acolo un păriaș și a descălecat, a lăsat calul să pască, el s-a culcat și când s-a trezit era deja spre seară, a încălecat repede și să plece. Și în timpul acesta câinele avea un comportament foarte ciudat. Alerga când la râu, când spre cal, când parcă vrea să atace stăpânul, și stăpânul, deranjat cumva de comportamentul acestui câine, a luat pușca și l-a omorât. Cu o ultimă putere, câinele s-a dus înapoi la râu și stăpânul l-a găsit acolo lângă punga cu aur pe care stăpânul o uitase. Câinele vrea să spună, omule, vezi că ți-ai uitat valorile aici, iar stăpânul a fost deranjat și l-a împușcat. Iosif vrea să spună, oameni buni, valorile astea nu sunt valori autentice. Dacă vreți să fiți fericiți, urmați exemplul pe care ne l-a dat părinții noștri, Avram, Isaac, tatăl nostru, Iacob, ne-a dat niște exemple. Hai să luăm în calcul. Și ei nu vrea.
Avem un ultim telefon, da? Este ultimul. Și apoi avem și o concluzie, domnule pastor Chirileanu, la discuția noastră. Alo? Mai este cineva cu noi pe fir? Da. Nu mai avem timp de telefon atunci. Mă întorc, domnule pastor, la un lucru și anume vis-a-vis de viața lui Iosif. Cum a reușit Iosif să-și păstreze, dacă vreți, până și castitatea în circumstanțe total adverse? Dar aici vorbesc despre o credincioșie pe care și-a păstrat-o în viața lui Potifar, despre o credincioșie pe care și-a păstrat-o în penitenciar, despre o credincioșie chiar și atunci când a devenit al doilea om în stat. Omul acesta a știut să rămână, dacă vreți, expresia sobrietății, a echilibrului. Cum a reușit să facă lucrul acesta? Putem vorbi și despre educația pe care a primit-o în cei 7 ani de acasă?
Cu siguranță că și educația a avut un rol. Chiar dacă și el a văzut greșelile din familie și altercația între cele două mame și cum s-a purtat Iacov, totuși valorile spirituale au fost implementate în sufletul lui și asta l-a ajutat foarte mult. Mă gândesc la momentul în care fraților au decis să-l vândă, cum mergea la fiecare în parte și spunea, mă poți ajuta, te rog, fă ceva cu mine, nu vreau să fiu sclav. Și a fost foarte îndurerat că n-a avut niciun rezultat pozitiv, nimeni nu i-a răspuns pozitiv, nimeni nu l-a ajutat. Și în momentul în care egiptenii l-au luat, madianiții care au plecat cu el spre Egipt și l-au făcut să treacă pe lângă colinele unde tatăl lui avea cortul, atunci el și-a amintit de visul pe care l-a avut și Iacov și pe care l-a povestit în familia lui, în care Dumnezeu era acel Dumnezeu care intervine când ai nevoie, și pe moment a fost descurajat. Pe moment nu știa ce să mai facă, dar în doar câteva ore, am citit un comentariu interesant, în doar câteva ore Iosif și-a revenit și și-a dat seama că în familia lui au fost făcute niște greșeli care trebuia să fie reparate, că tratamentul preferențial pentru el din partea tatălui nu era bun, că avea nevoie în viața lui să treacă și prin dificultăți, vicisitudinile vieții care formează de fapt un caracter. Și asta l-a ajutat foarte mult pe Iosif în ce privește modul în care a fost vândut. Apoi în casa lui Potifar, 10 ani de ispite permanente acolo. El acolo a știut, învățase de la Dumnezeu că trebuie să fie diferit. Și el a încercat să fie diferit. Și asta i-a spus, mereu, tu ești lumină, așa ai învățat de la Avram, de la Isaac, de la Iacov, de la părinții tăi, că trebuie să fii un misionar, trebuie să vorbești altora despre adevăratul Dumnezeu. Și asta l-a ținut. Faptul că Dumnezeu i-a spus într-un moment anume, tu trebuie să fii omul meu, eu vreau să mă folosesc de tine ca să faci ceva deosebit. După aceea, în închisoare, a învățat că ești mult mai fericit atunci când faci ceva pentru ceilalți. Și încercând să-i încurajeze pe ceilalți, a dispărut durerea lui. Asta l-a ținut, de fapt, legătura lui cu Dumnezeu de mai târziu și educația din copilărie pe care a primit. Chiar aș vrea să mă refer, cred că, la Isaac, bunicul lui, care a fost, prin comparație cu Iacov, a fost deosebit, așa scrie un gând interesant din Cartea Patriarhi și Profeți, că Isaac era foarte ascultător, era foarte domol, așa, liniștit, în comparație cu Iacov, cu copilul lui care era mult diferit. Și Iosif l-a prins și pe Isaac vreo 12 ani, nu chiar, mai puțin, 12 ani a trăit Isaac fără Iosif. Din momentul în care Iosif a fost vândut, Isaac a mai trăit 12 ani, a fost alături de Iacov în durerea lui, după aceea a dispărut și bunicul lui,
interesant, lui Iosif. Mai avem foarte puțin, 2-3 minute. Pe scurt, când i-au căzut în mână frații lui Iosif, ce tip de comportament a adoptat vis-a-vis de ei? N-ar fi trebuit totuși să întoarcă cu aceeași monedă, rău pentru rău, așa cum era, dacă vreți, și filozofia vremii?
Omenește așa ar fi trebuit să facă, însă el era deja un om al lui Dumnezeu. Un om care își înțelegea rostul pe pământ, care știa care sunt prioritățile. Chiar dacă un copil favorizat pierde din vedere faptul că în societate ești mai fericit atunci când slujești. Chiar citeam undeva că cei care se sacrifică pe ei înșiși ca să facă ceva pentru alții vor găsi acea fericire pe care egoiștii o caută zadarnic și nu o găsesc niciodată. Iosif a învățat că lângă Dumnezeu este mult mai frumos și mult mai bine și ar fi putut omenește să îi trateze cu aceeași monedă, dar el a vrut să le dea chiar și o lecție. Educația se face prin model. Degeaba spune-o ție, vorbește tatălui, degeaba spune-o ție cum să trăiești dacă nu vezi în mine un model. Și chiar și foarte mulți părinți greșesc pentru că nu sunt modele pentru ceilalți. Încearcă o educație indirectă, o educație directă, face asta sau nu face asta, însă pierde în vedere, din calcul, educația indirectă pe care copiii o fură așa, o iau din zbor. Și aceea, stilul de viață, modul tău de a fi.
Foarte mulți comentatori susțin că Iosif, vis-a-vis de, nu știu, comportamentul sau atitudinea mai degrabă pe care a abordat-o față de frații lui, se aseamănă cu Domnul Hristos. Sunteți de acord cu lucrul ăsta? În ce sens se aseamănă Iosif aici, vis-a-vis de tratamentul pe care l-a aplicat fraților lui, care ar fi meritat, știu, pedeapsa și el ar fi avut putere de viață și de moarte asupra lor și avea, fără doar și poate. În ce sens se aseamănă Iosif cu Domnul Hristos aici?
Și Domnul Hristos i-a iubit pe oameni și iubește necondiționat, cum și Iosif i-a iubit pe frații lui, necondiționat. I-a tratat cu altruism, pentru că, sau, și înseamnă lucrul acesta cu Domnul Hristos, pentru că cea mai mare dovadă a altruismului s-a derulat la cruce, la jertfa de la Golgota pe care Hristos a dus-o pentru oameni. Într-adevăr, altruismul suprem îl găsim în Domnul Hristos, dar Iosif seamănă. Am putea spune că Iosif seamănă cu Domnul Hristos decât seamănă Domnul Hristos cu Iosif. Dar Iosif era un tip al Domnului Hristos, arăta ceva din ceea ce avea să facă Domnul Hristos. Unii făceau chiar asemănări și de nume, cumva seamănă numele lui Iisus.
A fost vândut și Iosif, a fost vândut și Domnul Hristos.
Arginții, Iosif a fost vândut pe 20 de arginți, pentru că cei care l-au cumpărat trebuia să câștige și ei și aveau să-l cumpere cu 30 de arginți din Egipt sau să-l vândă cu 30 de arginți în Egipt, așa, ca să aibă și ei niște bani. Și Domnul Hristos a fost vândut de asemenea. Sigur, sunt foarte multe asemănări între cei doi și Dumnezeu rămâne totuși suprem în
ce Domnule pastor, mulțumesc pentru prezența noastră în studio. Vă mai așteptăm cu mare plăcere și altă dată și vă rugăm să răspundeți afirmativ.
Plăcerea a fost de partea mea.
Dragi prieteni, a fost emisiunea Repere. A fost alături de noastră pastorul Eugen Chirileanu. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, luni la ora 12. La revedere!